Kad tu brauks? Jo 18. Datums ir projektu izpēdējais datums līderī.
Lietas nezinu.
Un mēs esam saņēmuši līdz finansējuma lūgumam 10 projektus. Vispirms es došu vārdu Unai, viņai ir uztaisījusi pati kopā kopsavilkumu. Un pēc tam pārunāsim pēc visu to projektu apstiprināšanas vēl Ināras sniegs mums informāciju par pienotavu. Un es jau esmu uz galda nolikuši par lopsēmušas aktualitātēm, bet tā kā mums novedā ir pagastā ir ļoti lieli pienotieki, tā es saucu. Tas ir ūdens ūdi, ja?
Tas ir ūdens piens,
jā. Jā, paldies. Un arī par šo jautājumu. Un ja būs saļa, tad mēs vēl pārunāsim par to siltumu. Jo tikko arī zvanīja dzēmis, viņi ir tikušies ar Taņu. Man nav īsti informācijas, es teicu, ka pazvanīšu pēc tam. Tad par to vēl pārunāsim. Labi. Lūdzu vārdu. Unai. Lūdzu, Una kopsavilkuma. Kas tam mums uz šodien ir sanāks?
Labdien.
No pašvaldības puses, respektīvi no pašvaldības iestādēm institūcijām, ir iesniegt kopā 7 projektu pieteikumu konkrēti, kas un kādi varbūt nesaužīsim caur lēmumu projektiem, kad arī iepazīsimies cīkāk. Bet šie projektu pieteikumi ir iesniegt par kopējo summu 280.623,83 €. No kā? No līdera tiek prasīts 177.480,78 €, un no pašvaldības 113.143,05 €. Un ir iesniegušas biedrības 5 par 5 projektiem lūgumu pēc līdzfinansējuma. Un tur kopējā summa ir 120.372,76 €. No līdera tur ir prasīts 68.335,47 €. Pašvaldībai tiek lūgts līdzfinansējums 10.573,14 €. Un finansējumu viņi ir paredzējuši 1.464,15 €. Tas īstenā.
Tas ir parādi projekti. Labi, paldies, Una. Bet šodien pirmie darba kārtības jautājumi. Es saprotu, kad ir noslēdzies iepirkums, un mums ir jāprasa aizņēmums valsts kasē diviem projektiem. Un pirmais par kredītu. Projekta dzirna vielas pārbūve Priekulē, Priekulas novadā īstenošanai. Es dodu vārdu Patricijai, lūdzu.
Nu tā, kad jūs visi zinat, šobrīd ir noslēdzies iepirkums, bija vairāk piedāvājumi, esam izvērtējuši, un par uzvarētāju tika atzīts, jā, ceļa tiltu būvnieks, kurš piedāvāja 147.445,54 € bez PVN. Kopējā summa ar PVN ir 178.409,10 €. Būvuzraudzību un autoru uzraudzību mēs seksim no saviem budžeta līdzekļiem. Un līdz ar to mēs lūdzam aizņēmumu 178.400 € tieši būvniecības darbiem. Kredītu plānojam ņemt uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu. Tas nozīmē, ka pamatsumu sāksim atmaksāt nākošā gada 20. jūnijā. Un tā, uz šo brīdi pašvaldībai problēmas ar saistību apmēru nav, ņemot vērā šos kredītus. Mūsu saistību apmērs ir no 6% līdz 7%.
Un laiks šī projekta realizācijai būtu tāda, ja viss veiksmīgi no 20. jūnija līdz 1. oktobrim, jo interesējās Bērnbērza vadība, kad tad tā iela tiks, nu,
No, 20. jūnijas ir šobrīd uzlikts tāds provizoriskais datums, jo tas ir atkarīgs no tā, kad jūnija mēnesī notiks sēde finanšu ministrijā. To datumu es dabūšu zināt ar 20. maiju tikai, un tad pēc tās sēdes no 3-4 dienu laikā mēs uzzinām rezultātus, un tikko mēs zinām tos rezultātus, ka vai mums kredīts piešķirts vai ne, tā mēs varam slēgt līgumu ar būvnieku. Bet norientējoši līdz šim mums nekas tāds nav, nekāda tāda apstākļa, lai mums to kredītu nepiešķirtu. Ja? Šo mēs ņemam kā mūsu prioritāro projektu no tās sadaļas, ja? Kur katra pašvaldība šogad var ņemt 400 tūkstoši no tās sadaļas. Kredīta portfēls mums ir 7%, parādi nekas tāds mums nav. Tā kā es domāju, ka nu, to kredītu jau mēs droši vien, ka dabūsim. Bet nu, tāpēc tas orientējoši, tas zināmākais datums, kad varētu būt tā līguma slēgšana, varētu būt uz 20. jūnijas.
Vai ir jautājumi kapitīvi? Tā, tad lūdzam pašvaldību aizņēmumu, galvojumu kontrols un pārvaldības padomei atļauju ņemt ilgtermiņu aizņēmumu 178,400 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgs balsojums. Un otrs jautājums ir par kredītu projekta Prieklus mūzikas un mākslas skolas iekštalpu vienkāršot atjaunošana skolas ielā 12 Priekulē īstenošanai. Lūdzu, paturciet.
Nu tā, bija arī, kā jau budžetā bija ielikts, plānots šos darbus veikt. Pēc iepirkuma mēs jau informējām, ka tā summa varētu būt lielāka, kā bija domāta 108 tūkstoši, rezultātā ir 121,635 eiro un 72 centi, tā ir būvniecības cena kopā ar PVN uzvarēja un līguma tiesības slēgt tika piešķirtas SIA Skorpions VS. Un tā līguma cena bija 100,529,39 eiro un plus PVN 21,110,33. Tāpat kredīti mēs ņemsim apaļos ciparos 121,635,000 uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu. Nu tā, šis ir plānots tas termiņš. Tā arī, it kā bija pēc tiem līgumiem, bija rakstīts, ka no 1. Jūnija līdz 28. augustam, bet 1. jūnijā, protams, mēs līgumu nevarēsim noslēgt, tur būs atkal kā 20. Datumu, visticamāk, kas varēs būt. Nu, no 15. līdz 20. grūti pateikt, tas ir atkarīgs no tā, kādā datumā ieliek to izskatīšanas sēdi. Šogad maijā viņi ir 18. datumā, citreiz viņi ir kaut kādos ātrākos datumos, bet to šobrīd vēl es nezinu pateikt. Katrā gadījumā mēs to garumā nevilksim, tikko mums būs atbildi no finanšu ministrijas, tā tiks slēgts līgums, un lai var sākt darbus veikt, lai viņus līdz septembrim, nu, līdz augustam vienām var padarīt. Nu tā.
Vai, Ināra, kā mums rakstīt, projekts plānots īstenot no 16. gada 1. jūnija?
Nu, tas ir plānots.
Plānots, tā kā viņš arī sāk var palikt.
Jā,
skaidrs. Vai ir jautājumi vēl? Nav. Tātad lūdzam pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrols un pārvaldības padomei atļaujas ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 121,635 eiro Priekulas mūzikas un mākslas skolas renovācijai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Un tagad sāksim ar projektiem. Ināri, iedod man lūdzu to projektu, es tomēr nolasīšu, tāpēc, ka nebija iespējas deputātiem nemaz ar visiem iepazīties. Pie tam šorīt mums negāja ne internets, ne iekšējā vadības sistēma, dokumentu apritas sistēma. Tā. Pirmais projekts. Mensana incorpore sano. Veselā miesā, vesels gars īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.
Kas tas tāds?
Priekulas novada pašvaldības trotes, kvadvalda apa pamatskolas direktoris pienākumu izpildītājs Anita Pāvila ir sagatavojusi iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projekta iesnieguma konkursā Latvijas lauku attīstības sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju aktivitātes 19.2.2 vietas potenciāla sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību projektu veselā miesā veselā gars. Kopējās projekta izmaksas 41.360,16 RPV. Par pamatu ņemtas pirms projekta sagatavotās brīvā laika pavadīšanas vietas izveidis tālāk. Izmantojot projekta piedāvājuma iespējas izveidot inovatīvu un mūsdienīgu brīvā laika pavadīšanas vietu pie Krotas Kronvaldata pamatskolas, kas radītu labvēlīgu vidi, aktīvā un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Tiks izveidot basketbola un pludmales volejbola laukumi, tālēkšanas laukums, uzstādīt vingrošanas kompleks un lielizmēra šaks. Kas šobrīd ir inovatīva ideja Priekulas novadā. Krotas pamatskola veidojas par Kungas pagasta aktīvās atpūtas centru, 2009. Gadā uzsauktas sporta hale, 2014. Gadā uzstādīti seši āra trenažieri. Izveidojot šo brīvā laika pavadīšanas vietu, tiks radīta sakārtota radoša un pievilcīga vide. Kas uzlabotu lauku dzīves telpu un padarītu to draudzīgāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem un ģimenēm, gan būtu pagasta apmeklētājiem. Kopīgais finansējums ir 41.360,16. Fonda finansējums būtu 30.763,75. Un lūdzu no Priekulas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10.596,41. Vai atbalstam šo te projektu?
Tur būs kas sporto?
Lūdzu?
Tur būs kas sporto?
Gan jā.
Nu,
kāda būs noslodze šiem te?
Tas ir, šis nav domāts tikai, lai tur stundās ietu, bet šis ir sabiedriskā, visi šie projekti ir sabiedriskā labuma. Un kaut vai tur paliek pieci bērni vai pieci iedzīvotāji, arī tiem kaut kam ir jābūt tajā
vietā. Jābūt ir, tur nevar tā skatīties, tas nav marketinga veikals vai bankomāts, kur gaida atmaksāšanos.
Jo, runājot par skolām, es ar Aineru te parunājos, vai Rādis, pēc jaunā atalgojumu modeļa un visas tās reformas, kas gaidām izglītībā, vai viņa būs vai nebūs, vēl nevar pateikt, bet protes skolē ir viena no tām, kurus, nu, kura varētu arī palikt kā pamatskola. Apdraudējums ir pagaidām grāmatas un vienkas pamatskolā, kuras varētu palikt par sāku skolā. Nu, tas jā, bet nu tā, ātrāši vai tas
Nu jā, atbalstīt mēs jau nekas vajag cilvēki jau, jau ir darījuši, lai kaut ko...
Tur jau tā līdzi,
Jā, starp citu, šogad runājot ar Initu Akti, kura tur būs pulsa par visiem šiem projektiem, ir ļoti liela konkurence un ļoti liela aktivitāte. Varbūt, ka nebūsim tā komisija, kas tagad šos te atbalstīsim, šos ne. Dos iespēju, mums vēl divas komisijas, mēs jau neesam komisija, mēs esam vienkārši deputāti, kas nobalso Vai atbalstam?
Dodam iespēju, lai darbojas.
Priekšu, mums nevajag lasīt visu.
Nevajag?
Cik? Nu, nākošos, jā.
Labi. Tā, tad par šo projektu. Vai ir jautājums? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, jā. Otrais projekts.
Nē, nu jāsaprot, ir ar kaut kas ir ar kaut kas ir
ar kaut kas ir. Nē, nu, informāciju jau vajadzētu, es zinu, par projekta skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekuls novadā īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu. Ar šo projektu tiek lūgts līdzfinansējums, lai varētu iegādāties un papildināt jau esošo skaņas un gaismas iekārtu kompleksu Priekuls kultūras namā, lai dažādot un realizētu kvalitatīvus kultūras pasākumus gan Priekuls kultūras namā, gan Priekuls novadā. Šeit ir aprakstīts, ka pirms tam ir savilkti kabeļi un dažādas citas lietas, bet pati tā aparatūra un prožektori ir novecojuši, nolietoti un bojāti. Un tāpēc arī vajadzīgs papildināt un iegādāt jaunu skaņu tehnikas un apgaismojuma iekārtas. Tātad vajadzīgas ir akustiskās sistēmas, skatuves monitori, nepieciešami pastiprinātāji un procesori, lai varētu kvalitatīvi skatīt un klausīt pasākumus un organizēt. Un šeit kopīgais finansējums ir 27.986,90 no Priekuls noda pašvaldības finansējuma lūdzu 9.986,90. Rikonda Džerīņa ir iesniegusi šo projektu pieteikumu.
Viņai vajadzētu tagad par kultīm aizstāvēt savu projektu.
Vai ir kāds pret?
Rigondas Džerīņas. Rigonda.
Jā, bet viņa ir kur, tā viņa ir
Varbūt
Tā jau būs jānorāda.
Ja, mazā konkurence tā ir.
Tā, tā jau jānorāda. Ja, jau.
Ja, tā nav tā galva.
Tā
nav
tā galva.
Tā ir Arturās, paldies, Rigonda nemaz nav.
Es domāju, ka tā ir izlabojusies viņai vārdu.
Nē,
ir izlabojusies.
Nākošais projekts. Tā, nākošais projekts ir izveidoti slaidiņi, bet vai jūs tur viņus redzat, es labi redzu gaismu, vai viss var.
Kaut kur redzam.
Var nojaust.
Tā, šis ir projekts par ģimenes dārzu, un šis ir laukums šeit pie domes, aiz domes, tur, kur stādām mēs to jaundzimušo bērnu vecāki ģimenes dārzu skolu. Un visam šim laukumam ir uztaisīts skiču projekts, nu, te ir bilde no 12. Gada, kur visi kopā ir.
Šis ir aizdomas, ir priekšā domai.
Tas ir
priekšā. Un šeit tiek lūks līdzfinansējums pirmajai kārtai. Un pirmajā kārtā būtu teritorijas attīstības būvprojekta izstrāde, labiekārtošanas darbu veikšana, izveidojot gājēju ceļiņus, ierīkojot apgaismojumu, soliņus un atkritumu urnu uzstādīšanas, kā arī auto stāvlaukuma sakārtošana. Pirmās kārtas kopīgais finansējums ir 46.977,16 no pašvaldības ir lūgts līdzfinansējums 12.004,23. Un tajā ietilpst arī šeit te priekšā bruģītis un arī mašīnas tālākums nobruģēts. Atklāti sakot, mums ir diezgan pabriesnīgi te. Bet šī ir tikai pirmās kārtas prasījums.
Bet šeit jau nav, pirmajā kārtā jau nav laukums iekšā.
Laukums nav šeit, jā.
Laukums nav, jā.
Jo laukums vien izmaksā 6000 eiro.
Kas būs pirmais katrīņas un projekta, tehniskā projekta izstrāde taciņus un kas tur vēl cāk.
Jo tāpēc, ka arī to stādījums to mēs stādām, mums jau jāsāk, mēs vairs nevaram tā, ka graujam alu, jau jāredz dārznieks, kur viņus, un lai nav pēc tam jācērt pašiem vai jāplēš ārā.
Šis viens projektiem, kur...
Šo projektu gatavo un iesniedza Gundars Venens, mūsu kultūra dzīves vadītājs. Viņš ir salicis bildes no tiem pasākumiem. Reku tur zils...
Vēl nav tur zils.
Bet būs. Tiek prognozēts,
kur, ka ceļa malu ir domāts, ka tur neliela strūkla, ka būs apiet, varēs visapkārt. No viena cita projekta būs sabiedriskā tualete.
Tas ir plaks tualete, jau dirbs laukums.
Jā, jā, jā. Tualete.
Kas ūdeni pados, tas būs
laukums. No sogrā. Vasara attīrīgs.
Ja mauks.
Tātad līdzfinansējums bija 12
4 eiro un 23 centi.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienklausīgi. Tā, nākošais projekts. Par piedalīšanos Liepājas rajona partnerības izsludinātāja projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekulas pilsētas potenciāla attīstībai. Varbūt projekta autori var pati nokomentēt? Es nosaukšu pēc tam summas.
Šis projekts ir projekts par Priekulas ielas izniecības laukumu. Mēs viņu esam nosaukuši tā, lai vairāk izceltu to iegūmu, ko mēs no tā dabūsim. Mēs ne tikai to, ka mēs izbūvēsim izniecības laukumu, bet kad mēs pamazām attīstīsim Priekulas pilsētas kā tādas potenciāli. Radīsim iespējas mūsu mājražotājiem, uzņēmējiem, arī visiem, gan tirkot savu produkciju, gan viņu iegādāties daudz civilizētākos un patīkamākos apstākļus.
Arī aizjūru viesi varēs braukt tirgot krunkainos riekstus.
Jā, es ne. Un blakus tirdzniecības laukumā mums arī šī iepriekš minētā sabiedriskā to prilkējies, kur ir paredzētā ap dzimumu izmantošanai, kā arī personām ar īpašām vajadzībām.
Reizē?
Jā. Manais reizē jau apsarunās.
Tātad kopīgās projekta izmaksas būtu 116 502,08 un pašvaldības līdzfinansējums 71 052. Nu, jāteikt, tas ir kopīgais. Līderis, protams, ka atbalstīs tikai 50 000, es pareidzu un esam?
Nē, līdēts dos, ja dos, tad dos 45 000.
Ā,
45.
Jā, tur apakšā rakstīts, jā.
Nu, skaidrs. Nu, šis ir visa projekta kopīgais finansējums.
Šis ir pēc kontroltāmē, bet iepirkums darīja vakos savu.
Ielīk klāt.
Nu, citur samas.
Pēdējā pieredze, ka liek klāt tikai.
Nē, konsultējoties ar būvvaldi, ja akceptē šo projektu, mūsu pašvaldībai jātaisa tehniskais projekts. pagaidām apzinām, cik varētu šis tehniskais projekts izmaksāt, un viņš varētu izmaksāt kaut kur no 3 līdz 4 tūkstoši eiro. Un te mēs gribētu, neatkarīgi no tā, mēs ar UNO turpinām to darbu pie šī tehniskā projekta vai neturpinām, vai gaidām līdera atbildi. Pa to es tāstu.
Turpinām, turpinām.
Es domāju, kaut kad jau viņu realizēs. Man personīgi.
Tāpēc turpinām darbu, jā.
Mūsu zemi.
Jo mums pagaidām ir viens finanšu piedāvājums, ja mēs apzinām nākošos projektētājus, man tas liekas nedaudz par dārgu, 4000 ar PVN šis projekts, jā, tāpēc es domāju, ka šo projektu uzaicīt par kā 2000 ar uzaicīt. Tā kā mēs strādājam pie apzināšanas, jā, kurš varētu
uzaicīt. Kas prieka mani par
Nē, gribas pa vidēju cenu un kvalitīvu, tā.
Es domāju, ka tas galds, kas nolikts ir priekš tirgošanās tur pie topa, ja, viņš ir jau iecienīgs.
Jo, kāpēc tirdzīgais projekts?
Tieko tāji tomēr, tur vēl kāds galds Andri jāizvedīt, jo tas tomēr rēti gan autobusu mašīnu gaidītāji, bet tirgošāji.
Varbūt, ka te ir vietā kāds stāsts. Tagad, kā zinām, laiks palikt paies, un mēs dabūsim to projektu, vai nedabūsim. Viens solis komplekts mums tur ir, vajadzētu nolikt tā kā vēl vienu. Pēc brīža to pirmo pārlikt tur, un tam mēs pamazām to tīri gatavākam uz pašvaldību zemi. Pieradumā cilvēks, ka tīrums ir šeit. Un tad nebūs vairs patērēt ar biedrību zemi, jā, nu, jāmēģina meklēt. Un kāpēc tehniskais projekts, šeit ir komunikācija, šeit ir viedzūdens, šeit ir apgaismojums, ir un šeit grudīts ir un...
Labi, vai ir kāds pret atturās, paldies, vienbalsīgi, tā nākošais projekts ir vārti uz Latviju īstenošanu grantas pagastā un nepieciešamā finansējuma piešķiršana.
Tas pie ko
arī šī projektam ir piešķirts līdzfinansēt pirmo kārtu.
Kur tu tur jau pusi Latviju?
Iepazīsti Latviju. Un šī projekta ir paros būs. Sarkanbalts sarkanās laivas izgatavotas no nerūstēšā metāla ar iekšējo ārējo led apgaismojumu, kas tiek darbinās no saules baterijām. Tad būs tematiskās barjeras, lielais informatīvais stends ar informāciju par Latviju, Priekuls novadu Grandas pagastu, laivu veidu soliņi, saules baterijas. Kopīgās izmaksas 19785 eiro un lūgts no Priekuls novada pašvaldības
2000 eiro. Tā kā jau tu teici, vajadzētu jau viņus varbūt taisīt uz tilti, ja? Bet no tur nekas nav un tur būs diezgan pagrūti, bet ņemot vairāk, mūsu baznīca būs tūlīt jau kārtībā un tā ir pirmā apdzīvot vieta, mēs tā tomēr nosaucam. Ja? Un viņi trīs kārtājas, viena kārta ir tātad iepazīst Latviju, tas ir tas pirmais laukums, kas ir faktiski ceļa malā, ir nedaudz no Lietuvas skatoties, nedaudz uz mūsu pusi aiz baznīcas, ja? Un tālāk ir kurš laukums, ja, tas ir lielāks projekts, tas ir daudz dārgāks projekts, kur vai no trešdienu vai piekdienu, es jau viejai teicu, es braucu uz kurš jomu runāties ar tā dabas parka galveno atbildīgo, varbūt mēs varam atrast kopīgu valodu, lai gan viņi uzrakstīja, kad viņiem, viņi jau ļoti plaši to dara, viņi taisa kuršu floti un kur vizina cilvēks, nu, tur notiek pa nopietnam. Mēs tādu knāberi esam tikai salīdzinot ar viņiem, ja? Un trešā daļa ir meža parka izveida, Grāmas pagastā, kurš varētu, teiksim, palīdzēt, nu zināmā veidā tādu kompleksu izveidot. Nu, tā doma. Nu, kā iznāks, tā iznāks, šobrīd ne naudas ir. Un vēl es gribētu vērst uzmanību. Es domāju, ka pareizi jūs pieņēmāt lēmumu par tehniskā projekta izstrādi. Ja? Es sapratu no Unas, ka zināmā veidā man te liela cerība nav, jo nav izstrādāts līdz galam, nav viss dokumenti, nav tehniskā projekta vai vēl kaut kas tam līdzīgs, vai teiksim, nav bijis iepirkums. Viņi to skaidru gaišu pateica, ka Liepājai viņi prasa viss iepirkums, precīzi cipars, jo viņa uzskata, ka šī gadījumā norezervējot naudu kaut kam, pašās beigās vēl netiek arī godīgi sakot realizēts. Viņa citiem netiek, un tā ir tā problēma. Es domāju, tāda problēma ne tikai šim projektam, bet šeit arī iepriekš minētiem atsevišķiem projektiem. Tā kā es domāju, ka noteikti jāstrādā pie tehnisko projektu izstrādes, pie iepirkumiem jau jābūt visam, jābūt daudz maz, un tad tikai es domāju, ka varēs tā normāli pretendēt. Tā man īnīt izstāstīja. Tā kā es maz cerības, es domāju, ka ietaupīsies līdz.
Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais projekts. Par projekta atklāta tenisa laukuma sekuma uzstādīšana, ieplāšana un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegādu īstenošana un nepieciešamā finansējuma piešķiršana. Šeit ir arī projekta autors, varbūt dažos vārdos Mārtiņu lūdzu.
Nu, vienkārši pabeigt to tenisa kortu, kurš ir palicis, teiksim, nu, neuzklāt gumiju no iepriekšējām kārtām, tā kā vēl vienu kārtu. Un, nu,
tikai tagad klāt tik vēl.
Nē, nu viņi klāt droši vien visticamāk, ka nākošā pavasarī.
Nē, nu ne jau par to, par pavasarī. Nē,
tā tur pūš visu to gumiju, asfaltu, pamats jau ir tāds kāds vajadzīgs. Tur tikai tīrā gumija, bet lai tas projekts, teiksim, iztītos smukāks un nebūtu plika gumija pielikām klāt to šaujamo mašīnu padarēt bumbiņu, lai nu nebūtu tā, kad ir tik gumija, nu kas tas tur īsti ir. Nu, tāpēc arī bijuši dārgāks viņš ir nekā pieejamais finansējums kopsumā, bet nu...
Tad kopīgās
ir... Nu tad ir vismaz kaut kādas cerības vēl tikt nelielas, bet ir, bet...
Un tad var nemeklēt otru cilvēku, bet ietvienu strādus nostiešu polu un
vēl.
Kopīgās izmaksas 24,453 un no pašvaldības lūdzu 6,473,53. Vai ir jautājumi Mārtiņam, vai ir pats?
Es, protams, nebalsošu.
Mārtiņš nepiedalās balsošanā. Vai ir kāds pret? Apturās. Mārtiņš Mikals nepiedalās balsošanā. Labi, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par līdzfinansējumu biedrībai Priekulas veloklubs projekta sporta rezultātu elektroniskās uzskaitas aprīkojuma un metālu gājēju barjeru iegādē. Mārtiņas
lūkšu
arī šo
tev višķiņu pakomentēt. Nu šeit ir doma, ka biedrība, kas rīko velo sacensības, kas ir MTB Priekulas maratons, un arī mums ir vairāki jau projekti šogad, kur mēs rīkojam kopā ar pašvaldību krosu, MTB krosu. Ir tāda cheat timing sistēma, kas, kā viņa anglis saucās, nu tas, teiksim, tā, ko piestiprina ritenim, lai nu, nofiksētu laiku startā un finišā. Tā iekārta ir diezgan dārga, tagad visu laiku mēs viņu īrējām, un tagad ir doma, kad līderis varētu mums atbalstīt, mēs nopirktu šo iekārtu pašu, līdz ar to samazinot gan pasākumu izmaksas, viņu organizējot, kā arī viņu var izmantot trīs veidu, jā, sportot. Tas ir ritenis, skriešanas, lēpošana un arī, teiksim, pie nopērkot specializētu čips, viņu var izmantot arī motokrosa sacensībā. Līdz ar to, tad, teiksim, arī pašu krosos mēs viņu varam izmantot skolniekiem. Nu, tā ir ļoti laba lieta, kas maksā lielu naudu, bet, ja mēs viņu dabotu, tad redzēt pašvaldībai tas izmaksās tikai 2000 eiro. Nepilns 2000 eiro. Un vēl papildus mēs piesaistījām arī publiskā pasākuma barjeras, kas ir barjeras 2 metri reiz 1 10 augstumā, nu, kas saliekamās barjeras, lai varētu ierobežot starta zonu, vai dajiem kādas pasākumus, un arī ar mērķi, kad mēs viņus izmantojam ne tikai biedrības vajadzībām, bet pašvaldībiem, ikai svētkos, ja vajag ierobežot kaut ko, tad viņi ir pieejams. Jā. Arī, jā, ja vajag... Ja vajadzēs vai kā, vai cits pieminekļus aizsargāt, tā kā, nu tā ir arī laba lieta, bet viņas ir dārgas, nu, viena barjera maksā 80 eiro, bet nu, mēs uz 50 ceram, un tas jau būtu ap 100 metru spēja kaut ko ieraugt.
Kāds un brigādi vajadzēja kārtiņām ar sanagot?
Arī. Ir būs šo, ja?
Būs tāds. Projekta izmaksas 18.834. Un lūdzu pirmus noda pašvaldības instancē 1883,40. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi Mārtiņš Mikals nepiedalās. Un pēdējais. Projekts?
Arī jāredzēt, noraidīt, ja teiktu piedalīties.
Par līdzfinansējumu visie tēva nams projekta jumta seguma nomaiņa tadaidu tēva namam īstenošanai. Un šeit lūdz līdzfinansēt Bunkas pagasta tadaidu ciemā vasaras svētku draudze, kura apsaimnieko, nu, apsaimnieko visie tēva nams lūdz līdzfinansējumu 2000 eiro, ne, Jā. 2000 eiro, jo viņi maina jumtu šeit baznīca sēkai.
Tas ir bijušais tas kultūras.
Jā, bijušais. Šeit ir aprastīta vēsture, kas, kam ir nodeļas apsaimniekošanā.
Viņa vēlreiz apnomenīta jumtu, ne?
Nē. No kolhoza kultūras namu nopirka privāta persona Zviedru organizācijas labdarības organizācija no sirds uz sirdi Ronija Andersona, pēc tam nodeva ar ģenerālu pilnvaru Vasarsvētku draudzes apvienībai uz 30 gadiem, un tagad ir nodota beztermiņa lietošanai Vasarsvētku draudzes apvienībai, un visi ir tēvanos. Kopīgās izmaksas ir 34.641,43 un lūdzu tādu finansē 2000.
Kas vēl tur notiek tajā mājā?
Ne tikai.
Tur notiek arī vasaras nometnes. Mēs pagājuši gadu arī līdzfinansējām, to ko es zinu, līdzfinansējām nometni, kur darbojās ar bērniem, jo tadaiķos viņš ir mazs ciemiņš, tur ir tikai biblioteka publiskā, nu tā, Maldiņa, varbūt, ka tu vari teikt.
Es domāju, tu pateici jau visu, nu taisnīt to, ka mūsu, izliekšu mūsu galā, manā galā ir tikai biblioteka, no tādām vietiņām, jā, ko pulcēties cilvēkiem, jā, tadaiķi ciemā. Nu tas tēvnams jau ir tāds, kas divreiz mēnesī tur, vārti kopā tos vietējos cilvēkus, kaut, nu, vietējie jau ir tik, cik ir. Pēdējā laikā es saprotu to no nostāstiem no dzirdētā, kad ļoti daudz piebrauc klāt no tādaiķu ciemus, ir durvis novadā, un no aizputs, no Liepājas, no Vaiņojas, jo tā vasaras svētku draudz tie cilvēki ir tā
izklīduši,
jā, pa visām vietiņām. Un tātad no mūsu pašu cilvēkiem es pieļauju to, zinot savu galvu cilvēkus, nu tā uz ātvaru man jāpasaka līdz 15.
Ne par to jautājums, jau bija ne par to, vai tur tikai draudze ir, ja kaut kas vēl tur notiek?
Draudze? Tur, es domāju, pamatā.
Pa to es saprotu, pamatā, jā.
Es prosīšu, mamma, pagājuši gadu vasarā, viņi bija tā, ka tā
zupas virtuvē. Par zupas virtuvē, es nezinu, bet jau mēs savā augstētē monāks, gan jau ir. Es
tur nebraucu skaidrā.
Nē. Gan dālā kumbals, gan arī tagad, kā mēs vietējies sakam, nu, mūsu vietējais RD tur ir, ja? Lejā lielā tajā deņu zālē, kas man zināms, no jaunības tur ir, nu tā, jā, sakabināt apģērbu un arī tur ir mēbeles.
Tur jau arī starptautisks, viņiem tās konferences liels notiek un viss kaut kas. Tur tā dzīve ir diezgan pamatīga.
Es domāju, ka jāatbalst arī šis projekts.
Nu, reāli, to no tevis te beigās viss.
Es domāju, ka jā, nu... Nu, nekas sliktāk tur nenotiek, man būs atkal tur, jā, sakārtots un atbalstīts un, un tā. Es esmu atpār. Kā viņā tur iestāvāk to projektu, es nezinu.
Nu, lūdzu, deputāti, vai ir kāds kret?
Ja iespējas ir, tad jā.
Paldies, piebalstīgi. Tad informācijai.